Epistola prima a Timoteum, caput sextum. Quicumque sunt sub jugo, servi dominos suos omni honore, dignos arbitrentur, ne nomen Dei et doctrina blasfemetur. Quiatem fideles habent dominos, non contemnant, quia fratres sunt, sed magis serviant, quia fideles sunt et dilecti, qui beneficii participes sunt. Hic doce et exhortare. Si quis aliter docet, et non accedet sani sermonibus Domini nostri Iesu Christi, et ei quae secundum pietatem est doctrinae, superbus est, nihil sciens, sed languens circa questiones et pugnas verborum, ex quibus oriuntur invidiae, contentiones, blasfemiae, suspiciones male, conflictationes hominum mente corruptorum et qui veritate privati sunt, existimantium questum esse pietatem. Est autem questus manus pietas cum sufficientia. Nihil enim intulimus in mundum, quia nec auferre quid possumus. Habentes autem alimenta et quibus tegalmor his contenti erimus. Nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem et laquium et desideria multa stulta et nociva, quae mergunt homines in interitum et perditionem. Radix enim omnium malorum est cupiditas, quam quidam appetentes eraverunt a fide et inseruerunt se doloribus multis. Tu autem, o homo Dei, haec fuge. Sectari vero justitiam, pietatem, fidem, caritatem, patientiam, mansuetudinem. Certa bonum certamen fidei, apprehende vitam aeternam, ad quam vocatus es, et confessus es bonum confessionem, coram multis testibus. Precipio tibi coram Deo, qui vivificat omnia, e Christo Iesu, qui testimonium redidit su Pontio Pilato, bonam confessionem, ut serves mandatum sine macula, irreprehensibile usque in adventum Domini nostri Iesu Christi, quem suis temporibus ostendet beatus et solus potens, rex regnantium et Dominus dominantium, quis solus habet immortalitatem, lucem habitans inaccessibilem, quem videt nullus hominum, nec videre potest, qui, honor et imperium sempiternum. Amen. Divitibus huius saeculi precipe non superbe sapere, neque sperare in incerto divitiarum, sed in Deo, qui prestat nobis omnia abunde ad fruendum. Bene agere, divites fieri in operibus bonis, facile tribure, communicare. Tesaurizare sibi fundamentum bonum in futurum, ut apprehendant veram vitam. O Timotee, depositum custodi, devitans profanas vocum novitates et oppositiones falsi nominis scientiae, quam quidem profitentes circa fidem aberaverunt. Gratia vobiscum.